Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 14. jun, u vestima dana. Bramerc podnosi izveštaj Savetu ministara Evropske unije, očekuje se zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma za pridruživanje sa Srbijom. Hrvatski parlamentarci u poseti Beogradu. Sutra se u Beogradu sastaju Boris Tadić i Sulejman Tihić. Ashton pozvala Iran na razgovore o spornom nuklearnom programu. U Srbiji sutra toplo do 34 stepena, u Beogradu 32. Popodne mogući pljuskovi. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Mihajlo Crnobrnja upozorava da će proces ratifikacije sporazuma sa Srbijom trajati barem 3 godine.
Pazite, ratifikacija SSSP-a, to je praktično, kad se to završi, onda smo završili osnovnu školu. Treba još završiti celu gimnaziju i ceo fakultet i onda postati zemlja članica Evropske unije.
30 nevladinih organizacija danas podseća na moralnu obavezu hapšenja Ratka Mladića. Staša Zajović kaže da vlast, ali i većina građana na ovo gleda sa isključivo pragmatičnog političkog aspekta, jer da nije tako,
onda ne bi predsjednik Tadić, kome su se nevladine organizacije tražilo i zahtjevalo od februara 2009. godine da proglasi 11. jul danom sećanja na genocid u Srebrenici, pa ne bi bilo potpuno prećutano.
Nakon tuče odbornika s kosovske opštine Podujevo, koje je izmešteno u Kuršumliju, pitamo šta zapravo rade institucije kosovskih Srba koje su preseljene širom Srbije. Reditelj Lazar Stojanović.
Da bi automobil mogao da vozi u željenom pravcu, mora da postoji motor koji ga pogoni, kočnice i volan kojima se to upravlja i neki mozak iza toga. Ovaj događaj ukazuje da neki bitan deo fali, ja mislim da je to taj mozak.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije počeli su u Luksemburgu sastanak na kome će odlučivati o otpočinjanju procesa ratifikacije sporazuma o pridruživanju između Unije i Srbije, nakon što je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izvesti o saradnji Srbije sa sudom. U oči današnjeg sastanka vicepremijer Srbije Božidar Đelić je rekao da u Luksemburgu da postoje razlozi za optimizam. Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta, za naš jutarnji program je rekla:
ja jesam optimista obzirom na to da su procene da će izvještaj gospodina Bramerca biti ne drugačiji nego prethodni, i zaista imam uverenje da je Srbija učinila maksimum sa svoje strane i da će umeti gospoda ministrica da cene, tako da sam optimista.
Predsedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić boravit će sutra u Beogradu i sastaće se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, saopštila je predsjednikova preslužba. Tihić je početkom aprila najavio posjet u Beogradu, navodeći da je telefonski poziv dobio od predsjednika Srbije na dan kada je parlament usvojio deklaraciju o Srebrenici. On je ocenio da je donošenje ove deklaracije važan korak ka poboljšanju odnosa Sarajeva i Beograda. Nadležni odbor Skupštine Srbije prihvatio je jedan od amandmana na zakon o elektronskim komunikacijama, koji će omogućiti povereniku za zaštitu podataka o ličnosti kontrolu zakonske primjene ovog akta. To je novinarima preneo Saša Janković, zaštitnik građana.
Praktično proverava da li se zadržavaju podaci o komunikaciji građana u skladu sa zakonom u svako doba, bez obzira na činjenicu da li su ti podaci korišćeni od strane ovlašćenih službi policije ili ne. Drugi amandman koji se ticao zaštite privatnosti komunikacije na način kako je ona definisana našim ustavom nije prihvaćen. Kontraargument je bio da se ne zadire u sadržinu komunikacije, što je tačno. Ponavljam, dakle, naš ustav ne garantuje privatnost sadržine komunikacije, već komunikacije kao takve.
Novi zakon o elektronskim komunikacijama predviđa da BIA može bez odobrenja suda da prati komunikacije građana. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je glavnog iranskog pregovarača za nuklearna pitanja na razgovor o pitanju nuklearnog naoružanja, dok istovremeno zemlje Evropske unije najavljuju uvođenje dodatnih sankcija Iranu. Broj žrtava etničkih sukoba između većinskih Kirgiza i manjinskih Uzbeka na jugu Kirgistana porastao je na 117 mrtvih sa saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje, dodajući da je u sukobima ranjeno oko 1500 ljudi. Izraelska vlada je odobrila osnivanje komisije koja će voditi službenu istragu vezanu za incident od pre dve nedelje kada su izraelski komandosi napali humanitarni konvoj na putu prema pojasu Gaze i kada je poginulo 9 ljudi. Strahuje se da se najmanje 35 osoba udavilo kada se na reci Gang na severu Indije prevrnuo brod sa oko 70 putnika. Vraćamo se na vest dana. Šefovi diplomatija članica Evropske unije na sastanku u Luksemburgu će između ostalog razmatrati i ratifikaciju sporazuma Evropska unija Srbija o stabilizaciji i asocijaciji, pošto prethodno čuju izveštaj tužioca tribunala u Hagu Serža Bramerca. Zvaničici Saveta ministara i španskog predsjedništva Evropske unije u Briselu novinarima su nagovestili da će ministri spoljnih poslova 27 država članica verovatno odobriti ratifikaciju sporazuma. U Srbiji su također optimisti. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović u našem jutarnjem programu za Srbiju navela je kako veruje da će parlament nastaviti dosadašnjim tempom da usvaja evropske zakona, te da će ta institucija biti motor evropromena. Istovremeno navela je i kako Srbija očekuje pomoć susedne Hrvatske. O tome će se već danas razgovarati u Beogradu, gde je stigla delegacija Sabora.
Moje prvo pitanje će svakako biti molba da nam iznesu iskustva šta je povećalo njihovu efikasnost u donošenju akata, dakle neposredno će se nositi na rad našeg parlamenta, a u skladu sa onim što je Sabor već prošao.
Znači pitanje će biti kako ste ubrzali taj proces. Srbija je dobila od Hrvatske već jedan vrlo dragocen poklon, a to je prevod dokumenata. Da li ćete dobiti možda ili tražiti sve ono što ide uz, a govorili ste sada o velikom putu koji je prešao Hrvatski parlament u donošenju raznih akata koje su potrebne?
Ja vam moram reći da sam sa svojim kolegom Bebićem, kad sam bila u Zagrebu, već na tu temu razgovarala. Danas će to biti prilika da produbimo razgovore. Naše kolege parlamentarci Sabora Hrvatske nam zapravo i nude kompletno sopstveno iskustvo i sva dokumenta koja nam mogu biti od koristi. Ono što će nam biti posebno dragoceno, to je gde su oni eventualno pogrešili da mi ne napravimo istu grešku.
A da li znate, da li možda nose tako neki paket u svom prtljagu?
To će biti iznenađenje koje ću biti u prilici da otkrijem onog momenta kada se budemo sreli, ako tako nečeg bude.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović za naš jutarnji program. Proces ratifikacije sporazuma koji podrazumeva njegovo usvajanje od strane parlamenata svih 27 država članica Evropske unije trajeće u najmanju ruku koliko je trajao u Hrvatskoj, možda i duže od 2,5 godine. U razgovoru za naš program ocenio je to dekan fakulteta ekonomija, financija i administracije Mihajlo Crnobrna. On podsjeća da još uvijek postoji jedan broj država u kojima se bije bitka za prihvatanje Srbije kao legitimnog kandidata za članstvo. Upozorava da su i dalje neki od najvažnijih uslova reforma pravosuđa i suzbijanje korupcije.
To govori samo o tome da smo mi tek na samom početku i oni imaju još puno vremena i mogućnosti da nas disciplinuju. Pazite, ratifikacija SSSP-a, to je praktično, kad se to završi, onda smo završili osnovnu školu. Treba još završiti celu gimnaziju i ceo fakultet i onda postati zemlja članica Evropske unije. Dakle, ima još jako puno i mislim da oni shvataju da je Srbija u velikom zaostatku. Mi 10 godina, ali 10 godina, dakle od 5. oktobra do današnjeg dana se približavamo Evropskoj uniji i napravili smo pola prvog koraka. I njima je jasno da to izaziva negativnu političku situaciju u zemlji i da bi sprečili to razvijanje negativne političke situacije u zemlji, oni prave taj, da tako kažem, ustupak, odnosno ne ustupak, nego jednostavno prihvataju da je dosta urađeno i nagrađuju to što je već urađeno.
Šta je sada do same Srbije u predstojećem periodu ako govorimo o parlamentu i institucijama? Na što bi se trebalo koncentrisati?
Prvo i najvažnije u domaće reforme. Znači, učiniti Srbiju jednom modernom zemljom. I to treba da postane, da tako kažem, glavna ideja. Pod broj jedan treba da bude da se izvrše reforme u pravosuđu, da se suzbije korupcija, da se završe reforme u ekonomskom delu, odnosno da se privatizuju još jedan broj ovih velikih gubitaša ili da se likvidiraju ili da se privatizuju. A druga stvar je da diplomatija naša da razradi tri strategije. Jedna strategija je za zemlje koje su nam prijatelji, druga strategija je za zemlje koje, neću da kažem da su neprijatelji, ali koje nisu sklone baš nešto nešto da duvaju nama ovaj vetar u naša jedra. I treća strategija je za one takozvane neutralne zemlje za koje je Srbija toliko nevažna da oni moraju gledaju na kartu da bi videli da se mi nalazimo.
Do ove faze da bi došla Srbija je prošla mnoge prepreke. Kako se vama čini sada u ovom trenutku? Da li su važniji politički ili ekonomski uslovi kada govorimo o nama? Na čemu bi Srbija trebalo da insistira?
Ja mislim politički značajniji. Jer ako pogledate kako su primljeni Bugarska i Rumunija, očigledno je da ekonomski kriterijumi nisu bili od odlučujućeg značaja. Ja mislim da će se to sada također nastaviti, ali ja još jednom ističem, mi moramo da završimo ekonomske reforme radi nas, a ne radi Evropske unije.
Sa Mihajlom Crnobrnjom razgovarao Miloš Teodorović. Pitali smo građane Beograda da li znaju šta je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i kakav je njegov značaj za Srbiju.
Ne, ne znam. Niti me interesuje. Nemam poverenja u nikoga od ove vlasti. Sve što pričaju, pričaju nekome drugom. Same za sebe pričaju. Razumeš?
Ne, ne. Ja sam jedan laik što se toga tiče. Koliko ja znam, dosta je važan, dosta se očekuje od njega. Ne znam koliko možemo da očekujemo. Ja nisam preveliki optimista.
Pa, ono, znam nešto može što sam ovako u prolazu čuvao.
Tako da nisam čuo, ali šta znači da ništa sporazum potpisamo, a kad ćemo ući, to je drugo pitanje, treće. Kad ćemo se presvojiti da budemo ono što oni traže od nas? Nikada.
U danu kada Srbija očekuje početak ratifikacije sporazuma, 30 nevladinih organizacija saopštenjem podsjeća vlasti na moralnu obavezu hapšenja haškog begunca Ratka Mladića, optuženog za genocid u Srebrenici. Sa potpisnicima zahteva da 15 godina nakon ovog zločina Mladić mora biti priveden. Razgovaramo o tome postoji li bojazan da se nakon zelenog svetla iz Brisela zanemari ova obaveza. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je u razgovoru za naš jutarnji program da civilni sektor svojim zahtevom ne želi da usporava Srbiju ka Briselu, ali da zbog obaveza koja mora ispuniti zbog nje same insistira na pažljivijem odnosu međunarodne zajednice.
To podsjećanje jeste danas objavljeno i apelujemo na državu da tu moralnu obavezu ipak izvrši, a ukoliko ona ne bude više u domenu nekih uslovljavanja kao što je do sada bila.
Da li mislite da može da se dogodi da Srbija digne ruke od te obaveze kada dobije zeleno svetlo?
Ne verujem, zato što je to suviše veliko pitanje na kome Srbija ipak ostaje u jednoj formi testa.
Pretpostavljam da ipak upozoravate
Ovo jeste jedan vid upozorenja da Srbija mora ozbiljno da prihvati sve svoje međunarodne obaveze, pa i hapšenje Ratka Mladića.
Staša Zajević iz nevladine organizacije Žene u crnom, koja 11. svakog meseca akcijom u centru Beograda podsjeća na dan kada je počinjen genocid u Srebrenici, kaže da se na obavezu potrage za haškim beguncem gleda isključivo sa pragmatičnog političkog aspekta, jer da nije tako.
Onda ne bi predsjednik Tadić, kome se nevladine organizacije tražilo i zahtevalo od februara 2009. godine da proglasi 11. jul danom sećanja na genocid u Srebrenici, pa ne bi tih 100 nevladnih organizacije bilo potpuno prećutano, ne bi se predsjednik Tadić potpuno oglušio o onome što smo mi zahtevali.
Kakav je vaš utisak kada je reč o građanima u Srbiji? Znamo da vi ne odustajete, svakog 11. mjesecu se okupljate, ali nema nekog odziva. Uglavnom ste tu samo vi.
Pa zato što je jako teško očekivati da građani imaju neki drugačiji stav ukoliko sa nivoa institucije ne dolazi nikakva drugačija poruka, nego isključivo surova pragmatična politika, ukoliko, tako reći, celokupna intelektualna elita i dalje opravdava rat i ratne zločine, ukoliko se u obrazovnim emisijama i obrazovnim programima ništa ne menja, ukoliko mediji ne samo što ignorišu, nego prosto izvrgavaju ruglu one koji imaju, postavljaju moralne zahteve. Tako da je jako teško očekivati.
Sa Stašom Zajević razgovarala Ima Martinović. Zbog svega ovoga istraživače ne iznenađuju rezultati anketa po kojima se više od polovine građana i danas protivi izručenju Ratka Mladića. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Plus.
Prema vašem istraživanju od prošle godine, čak 31% građana ne zna za koji je zločin optužen Ratko Mladić. Kako biste vi objasnili te rezultate?
Pa znate šta, kada dobro razmislite na koji način se u stvari govori o svim tim zločinima, događajima. Ja se uvek vraćam na to, ali mislim da je zaista dobar primer kada je uhapšen Karadžić. Dakle, ako pogledate i proanalizirate sadržaj vesti u tom trenutku, mnogo se više govorilo o njegovom životu u vreme sakrivanja, o njegovim ljubavima. Dakle, prosto se pravila nekakva romansa od toga, nego što je prva vest bila da se navede tačno zašto je Karadžić optužen.
Žene u crnom najavljuju da će 11. jula, kada se navršava 15 godina od genocida u Srebrenici, uz pomoć međunarodnih organizacija civilnog društva organizovati niz uličnih akcija kojima će uz marš života i marš smrti podsjetiti javnost na srebreničke žrtve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bramerc podnosi izveštaj Savetu ministara Evropske unije i očekuje se zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma za pridruživanje sa Srbijom. Hrvatski parlamentarci u poseti Beogradu. Sutra se u Beogradu sastaju Boris Tadić i Sulejman Tihić. Ashton pozvala Iran na razgovore o spornom nuklearnom programu. U Srbiji sutra toplo do 34 stepena, u Beogradu 32. Popodne mogući pljuskovi. U Beogradu razgovaraju hrvatski i srpski parlamentarci. Ovo je prva veća poseta hrvatskih parlamentaraca kolegama u Beogradu. Parlamenti žele da postiču izvršnu vlast i da stvaraju atmosferu za razvoj hrvatsko-srpskih odnosa, kaže šef hrvatske delegacije Neven Minjumica.
Ušli smo u fazu obnove povjerenja, ušli smo u fazu razvoja, unapređenja dobrosusjedskih odnosa. U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo toliko susreta predsjednika Republike, premijera, ministara raznih resora, toliko susreta koliko ih sigurno nije bilo u posljednjih nekoliko godina, a to je upravo ono što mi u parlamentu, u Hrvatskom saboru držimo izuzetno važnim. Držimo važnim to što su se napokon naše komunikacije usmjerile u prave kanale, u redovne kanale razgovora o svemu onome što još ostaje otvoreno. Od sada pa dalje mislim da se oni rješavaju na pravi način, na način dijaloga.
Jedan od domaćina, Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora za inostrane poslove, kaže da upravo parlamenti treba da budu motor saradnje između Srbije i Hrvatske.
Nadam se da ćemo o svim stvarima o kojima smo govorili moći da govorimo i u našim telima, u skupštinama, u saboru, i da ćemo doprineti ne samo odnosima susjedskim, nego i na širem istorijskom planu stabilizacije ovog regiona i njegove modernizacije i pripreme za integracije u Europi.
Otvorena pitanja se mogu bolje rešavati ako se parlamenti saglase da ih treba rešavati, mišljenje Milorada Pupovca.
Pa nakon niza godina kada te suradnje nije bilo između Hrvatske i Srbije, konačno je ta suradnja obnovljena i za nas je to od posebne važnosti zbog toga što unapređenje odnosa između parlamenata samo produbljuje dobre odnose, samo daje novi duh odnosima, a bez tih dobrih odnosa nije lako biti manjina ni u kojoj državi, pa onda ni u Hrvatskoj. A mi imamo čitav niz otvorenih pitanja, kao što je pitanje povratka izbjeglica, kao što je pitanje reguliranja našeg statusa kao manjine i unapređenje toga položaja, i kao što je čitav niz pitanja koje su ostale iza rata, poput tužbi za genocid.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U višednevnim sukobima između većinskih Kirgiza i manjinskih Uzbeka na jugu Kirgistana poginulo je najmanje 117 ljudi, preko 1500 je ranjeno. Desetine hiljada pripadnika uzbekistanske manjine beži ka graničnom prelazu prema Uzbekistanu kako bi izbjegli ovo u posljednjih 20 godina najkrvavije nasilje. Prilog centralne redakcije našeg radija u Pragu priredio Dragan Štavljanin.
Svjetske agencije su izvestile o 117 mrtvih i oko 1500 ranjenih, mada Međunarodna organizacija Crvenog krsta tvrdi da je broj žrtava mnogo veći. Aktivisti ove organizacije su izvestili o zajedničkoj grobnici pored grada Oša u koju polažu na desetine mrtvih, a istovremeno veliki broj poginulih još uvijek leži po ulicama ovog grada, gdje su počeli sukobi na jugu zemlje pre 4 dana. Desetine hiljada etničkih Uzbeka iz Oša i Džalal Abada beže ka uzbekistanskoj granici kako bi izbjegli izbjegli kirgijske naoružane grupe optužene za ulično ubijanje. Ovo je najkrvaviji sukob u zemlji u posljednjih 20 godina. Reporter Radija Slobodna Evropa u Udžala Abadu Rizbaj Abramov javlja da nema znakova jenjavanja sukoba.
Nekoliko puta mogla se čuti pucnjava na glavnim ulicama grada kao i oko vladine zgrade. Vidio sam jutros da su zgrada hotela i kafea pod vatrom. Vidio sam također i kako gase zapaljenu kuću.
Reporter također javlja o velikom broju mladića koji se okupljaju u centru. On je optužio Kadrijana Batirova, lidera uzbekistanske zajednice, za eksploziju nasilja. Zvaničnici koji su uveli policijski čas ukinuli su dotok gasa kako bi spriječili paljenje kuća. Tvrde da su dobili informacije iz distrikta Suzak izvan Džalalabada o grupi nepoznatih počinitelja koji provociraju lokalno stanovništvo, prisiljavajući ih da izađu na ulice. Tu su Uzbeci većinsko stanovništvo. U međuvremenu pucnjava se čuje u Ošu, gdje je većina nastradalih. Novinske agencije citiraju uzbekistanske zvaničnike koji govore o oko 60.000 izbjeglica sa juga Kirgizije, koji su registrovani u uzbekistanskoj graničnoj pokrajini Andžidon. Većina izbjegli su žene, deca i starije osobe, dok su muškarci u najvećem broju ostali kako bi zaštitili svoju imovinu. Crveni krst upozorava da je humanitarna situacija na jugu Kirgizije postala kritična.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U opštoj tuči srpskih odbornika dve suprotstavljene strane kosovske opštine Podujevo, koji se dogodio sinoć u Kuršumliji, gde su oni izmešteni, više lica je zadobilo lakše telesne povrede. Tuča je jedina nepobitna realnost u ovoj virtualnoj priči o odbornicima skupštine bez svoje opštine u borbi za vlast koju nemaju, Miloš Ivanović.
Prilikom ovog sukoba deblji kraj izvukao je aktuelni predsjednik ove opštine Obren Anđelković.
Nastao jedan metež tu, petro, šestro, tu se rvalo, guralo se. U celoj stvari ja sam izvukao deblji kraj.
Ivica Marković, predvodnik još uvek opozicione socijaldemokratske partije.
Obzirom da je policija došla da interveniše, pozvali su nas da damo izjavu.
Policija je sprečila teži incident, ali tako?
Jeste, policija je sprečila veći incident.
Opština Podujevo jedna je od 10 izmeštenih takozvanih srpskih kosovskih opština na teritoriju Srbije. Tuča nas je podsjetila na mnoge institucije koje virtualno rade van Kosova na teret budžeta Srbije. O ovom fenomenu za naš program govori državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović.
Opštine kao što su Prizren, recimo, izmeštena je u Štrpcu, opština Đakovica i u Jagodini, opština Dečane izmeštena u Kraljevo, opština Klina izmeštena u Kraljevo i tako dalje. Hoću da kažem, oni imaju neku kancelariju i na svom prostoru, ali gro, znači administracije i gro onih poslova koje se obavljaju u svakodnevnoj komunikaciji sa građanstvom, obavljaju se na nekom drugom mjestu. Tako da to su te takozvane izmeštene opštine.
Koja je njihova opravdanost, u stvari koji je njihov učinak? Što oni mogu da uradi na ovoj teritoriji relevantno što bi bilo primenjivo za opštinu koju predstavljaju?
Pa bilo je dosta, ja nisam ja bio jedini koji je postavio to pitanje 2008. godine, jer ja sam to pitanje tada postavio. Druga je vladajuća koalicija bila i oni su pitanje izbora, lokalnih izbora na Kosovu doživjeli kao par excellence političko pitanje, tako da ja sad deplasirano je pričati o tome. Izbori su se dogodili. Kad se izbori dogode, onda proizilaze nekakve i političke i praktične konsekvence.
Ljudi se s pravom pitaju onda i ko to plaća ako to nije funkcionalno.
Priznajem da tačno to pitanje ima svoje opravdanje, ali ja eto kažem, imam nekakvu relativno, da kažem, komotniju situaciju, jer ja sam na to upozoravao 2008. godine. Da ćemo to, doći ćemo u tu situaciju. Mislim to da niko nije htio da čuje, evo sad imamo rezultat, sad se više tu o tome ne da raspravljati. Oni su ljudi imali izbore. Čim su imali izbore, znači oni nisu više imenovani, nego su izabrani predstavnici srpskog naroda na tim teritoriji tih opština. To je ta pozicija i sad mislim da se usred mandata ne može uraditi mnogo, ali nas morat naterati na razmišljanje pre 2012. godine.
A u stvari što može da se uradi sad u ovom trenutku?
U ovom trenutku ništa.
Koliko je neophodno postojanje izmeštenih opština i institucija sa Kosova, pitao je Nebojša Grabež i reditelja Lazara Stojanovića, koji je dugo godina radio za Ujedinjene nacije na Kosovu.
Vrlo je teško snaći se u jednom fenomenu u kojem su kriterijumi ukršteni, tako da se u stvari ne može razlučiti ko kim upravlja. Da li su organi reda vlast koji je iznad opštinske vlasti ili opština iznad organa reda. Mislim da mora da postoji jedna potpuno jasna struktura odgovornosti, ovlašćenja i nadležnosti da bi bilo koji sistem mogao da funkcioniše. Da bi automobil mogao da vozi u željenom pravcu, mora da postoji motor koji ga pogoni, kočnice i volan kojima se to upravlja i neki mozak iza toga. Ovaj događaj ukazuje da neki bitan deo fali, ja mislim da je to taj mozak. opština ili ima vlast ili nije opština. Ona je inače jedna neformalna organizacija građanskog društva. Ako je to to, treba tako i da se zove.
Kaže Lazar Stojanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poplavni talas na Dunavu danas će u Srbiju, uključujući i Beograd, dostići vrhunac, a stagnacija se očekuje posle srede. Na Beogradskom ušću i podnokale Megdana zabeležen je rekordni vodostaj, ali nema opasnosti od prelivanja vode. Podzemne vode izbijaju preko puta kraj Nebojšine kule, dok je većina ugostiteljskih objekata i čamaca zarobljeno vodom. Na licu mesta je bio i Radovan Borović.
Inače, ovo je sad već 3-4 dana ovako, kako je naišla voda. Pa sigurno će naići možda još jedan talas i to je kraj. Inače ovako nije bilo pre 6 godina ovako. Ovo su napravili da mogu da ljudi odu u ovaj restoran dole, skele su postavili. Ali vidite kako je tamo već ona potopljena skela, a odavde mogu da pređu dole. Sad ovdje koji imaju čamcu, oni čamcima idu.
Baš smo iznenađeni, ne znamo sad, moramo da pređemo brojne prepreke da stigli do Ade, da, sa bicikl. Pa da, nas tri druga, kao brata rođena, stalo.
Evo vidimo da se neki ljudi kupaju.
To su verovatno ovi vlasnici ovih tu brodova. Izgledaju mi kao pravi oni, da kažem, rečni vukovi, kao što alas. Su morski vukovi. Alas, tako zvani alas. Tako da, zanimljivo jezero se napravilo ovdje na ovom velelepnom šetalištu.
Pa prebacivamo s druge strane da se ne izliva na ulicu.
A sa koliko pumpi izbacujete vodu?
Sa 12.
Dan, noć?
Da, 24 sata.
Ništa spektakularno, ali je za nas da vidimo neki put. Jednom u 5 godina sa svim u redu. Interesantno.
Ne strahujete da bi mogla voda da se pređe?
Materno. Večeras je vrh i sutru to će biti opet sve normalno.
Šefe, možemo negdje da izađemo? Da izađemo negdje, možemo?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetski dan davalaca krvi 14. jun obeležen je i u Srbiji. Na Trgu Republike u Beogradu organizovano je davanje krvi u pokretnoj laboratoriji koja se nalazi u specijalnom autobusu koji putuje širom zemlje. Zoran Glavonjić.
Dajte sve o sebe, sa nama igrajte i trebajte i svojim humanim gestom pomozite. Dajte krv!
Ovogodišnji svjetski dan davalaca krvi obeležen je pod sloganom Dajem sve od sebe. U Srbiji je broj davalaca krvi u porastu. Snežana Drašković, direktorka Instituta za transfuziju krvi Srbije, rekla je za naš radio da je samo prošle godine krv dalo 249.000 ljudi, što je oko 3,2% stanovnika i da je cilj da taj procenat poraste na 4%.
Među zemljama Svjetske zdravstvene organizacije mi smo negde oko 35. mesta od 190 zemalja. Znači ima mnogo zemalja koje su loši od nas, ima i ovih boljih. Bolje su uglavnom zemlje visoko razvijene poput Švedske, Holandije. To je nešto što se razvijalo, kako kažem, mnogo duže. Uopšte ta društvena solidarnost, društvena odgovornost, kohezija, sve se kod nas sada menjalo poslednjih godina, ali mislim da je tako postojao jedan entuzijazam.
Oni koji su danas dali krv za naš program kažu da su to činili i ranije.
Pa ja sam iz srednje škole krenula, znači kad sam napunila 18 godina, to traje nekih 30 godina. Mislim da nije nikakav podvig. To je prirodno.
Treba ljudima pomoći, što da ne, nekome može možda i da živa da spasi.
Pomozi nekome da bi tebi neko sutra možda pomogao. Bolje da dam krv ovde nego da mi komarci uzimaju.
Iako su trenutne rezerve krvi u Srbiji na zadovoljavajućem nivou, sada ih ima za 2,5 dana, lekari su pozvali građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi.
Bramerc podnosi izveštaj Savetu ministara Evropske unije i očekuje se zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma za pridruživanje sa Srbijom. Hrvatski parlamentarci u poseti Beogradu. Sutra se u Beogradu sastaju Boris Tadić i Sulejman Tihić. Ashton pozvala Iran na razgovore o spornom nuklearnom programu. U Srbiji sutra toplo do 34 stepena, u Beogradu 32. Popodne mogući pljuskovi. Podsećamo, 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.